Ons gaan uit die woord van die Here lees uit die eerste brief aan die Tessalonisense. 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Ons gaan die eerste 12 verse lees. 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 12. En nou het ons nog iets anders om van julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen dit ook. Maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend. Lê julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word nie, soos die heidene wat God nie ken nie. Ook mag niemand om in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouwens al vroeër gewaarsku, ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net 'n mens nie, hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En dit doen julle dan ook teenoor al die broers in die hele Macedonië. Ons versoek julle egter dringend, broers, lê julle nog meer daarop toe. Laat dit vir julle 'n saak van eer wees om rustig te lewe, julle met julle eie sake besig te hou en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit aan julle voorgehou het. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing en julle sal van niemand afhanklik wees nie. In vers 1 julle het van ons geleer, God wil hê, julle moet lewe. Vers 3, dit is die wil van God, dat julle heilig moet lewe. Vers 5, julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word, soos die heidene, wat vir God nie ken nie. Vers 8, verwerp dus, as jy hierdie voorskrifte verwerp, verwerp jy dus nie net 'n mens nie, jy verwerp vir God. Vers 9, oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle self deur God geleer om mekaar lief te hê. En dan Romeine 13 vers 8 tot 10, ek gaan dit nie weer lees nie, behalwe een of twee sinnetjies, vers 8, wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. En dan word daar gebooie aangehaal. En dit word alles saamgevat in die een gebod, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste nie kwaad nie. Daarom is dit die volle uitvoering van die wet. Eksodus 20 vers 17, die 10de gebod, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Luister nou mooi, daar's 'n verskil tussen Eksodus 20, die 10de gebod wat ons daar kry, en dan ook in Deuteronomium 5 se weergawe. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Dan in Deuteronomium 5, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Eksodus 20 sê, ek mag nie iemand anders se huis begeer nie, en dan sy vrou. Deuteronomium, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, en dan sy huis. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. In die katechismus word dit vir ons verklaar in Sondag 44. Sondag 44 van die katechismus verklaar dit. Wat eis die 10de gebod van ons? selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Daar mag nie geringste begeerte teen enige gebod van die Here wees nie. Ons moet stryd teen die sonde en ons moet begeer om te leef soos wat die Here wil, in geregtigheid te lewe. Kan ons dit dan doen? Dan antwoord vraag 114, nee, ons bly sondaars, maar ons het die voorneme om volgens die Here se wil te lewe. En dan vraag 115, waarom laat God die 10 gebooie dan so streng afkondig? Ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken. Niemand van ons gaan volmaaktheid op hierdie aarde bereik nie. Dat ons met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid van Christus kan soek. En in die tweede plek moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word, totdat ons al na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Liewe broeders en susters in ons Here Jesus Christus, begeertes is 'n vreeslike ding. Ons almal worstel daarmee. Almal van ons wil een of ander iets hê wat ons nie het nie. Sukkel almal daarmee. En waar 'n groot groep jong mense nou bymekaar is, soos die duisende wat hier op kampus bymekaar getrek is, dan is daar ook baie begeertes. Baie van die begeertes handel oor die teenoorgestelde geslag. En dan is daar ook die begeerte na beter punte, wat nie noodwendig verkeerde begeerte is. En nou leer die Here se woord vir ons, ons mag nie begeer nie. Nou moet ons hierdie dinge by mekaar bring. Ek mag nie begeer nie en dan begeer ek tog. Die antwoordeboek van die Afrikaanse taal verklaar die woordjie begeer soos volg, dat dit 'n baie sterk wens is wat daar by jou teenwoordig is, dat jy na iets verlang, dat jy iets of iemand wil hê, of dat jy hulle wil besit. So dis iets wat ek nie het nie, of iemand wat ek nie het nie, wat ek graag wil hê. En nou kan die begeerte positief en negatief in ons lewens gebruik word. Ek kan die goeie dinge begeer aan die positiewe kant, en ek gaan net die een voorbeeld uithaal, buiten die een wat ons gesing het in Psalm 84, hoe begeer my siel. Ek kan goeie dinge begeer. Dit is goed om te begeer om hier in die kerk by mekaar te word, te kom. Psalm 27 vers 4 sê, daar is net een ding wat ek van die Here begeer, dat ek my lewe lank in sy huis mag woon. Dis in kort die positiewe. Christus het dit saamgevat deur in volmaaktheid die wet van sy Vader te volbring. Die negatiewe, dit is nie net 'n oppervlakkige hinkering na iets nie, maar dit is 'n sterk verlange wat daar binne in jou leef. En hoe langer hoe meer word daardie verlange sterker en sterker. En as daardie begeerte in jou toegelaat word om voort te gaan, dan word dit naderhand 'n plan wat jy gemaak het. En uiteindelik dan word daardie plan uitgevoer. Wat ook al die gevolge mag wees. En dan kry jy iets van gemeenheid in 'n begeerte. Iets van onreg en skelmstreke wat betrokke is. En nou skrywe Paulus vir ons hier in die Tessalonisense brief, 1 Tessalonisense 4, dat hy dit baie keer koppel aan die onsedelikheid. Dat hy dit baie, baie duidelik vir ons ook sê, weerhou julle van onsedelikheid. Want ons ken toch almal die begeertes van onsedelikheid. Weerhou julle daarvan. En hy praat ook van die hartstog wat daar in 'n mens kan wees. En nou as ons gaan kyk na die gebooie wat die Here vir ons gee in Eksodus 20 en in Deuteronomium hoofstuk 5, dan kan daar die woordjie wat daar vir begeer gebruik word, die beste vertaal word met 'n uitdrukking dat jy jou hart op iets sit. En dat jy jou hart op iets sit en alle koste, maak nie saak wat die prys is wat jy daarvoor moet betaal nie. Dan word die voorwerp van jou begeerte die alles oorheersende in jou lewe. Dit word al waarin jy dink. Dit bedek jou uitsig so dat jy aan niks en niemand anders kan dink nie. Niks en niemand anders kan raak sien nie. Dit oorheers jou gedagtes, jou woorde en uiteindelik ook jou dade. Sodanig dat jy later enig iets sal doen om dit wat jy begeer in die hande te kry. En daarvan het ons ook 'n voorbeeld in die Bybel. Ons het die voorbeeld van Agab. Hulle ken die geskiedenis, dit was mos Isebel se man. En hy was die koning en hy het alles gehad wat hy wou hê. En tog het hy iemand anders se wingerd begeer, Nabot se wingerd begeer. En wat doen hy? Toe Nabot nie die wingerd wil verkoop nie, toe laat hy hom doodmaak om die wingerd te kry. En ons ken ook Dawid se begeerte na 'n ander man se vrou, na Batsheba. Watter planne hy nie alles gemaak het na die oorspel nie, om sy eie saak reg te stel. Dat hy ook uiteindelik, dat haar man ook uiteindelik deur sy toedoen vermoor is. So kan die begeerte baie groot word, dat jy selfs God agter jou begeerte wegsteek en hom nie meer sien nie. Met ander woorde, as ek iets reg voor my oë het, my hand is klein, maar as ek hom hier voor my oë het, dan maak hierdie klein hand, hierdie hele auditorium toe, kan julle nie sien nie. En so kan 'n begeerte voor my oë wees en so alles oorheersend in my lewe wees dat ek niks anders nie, dat ek nie eens God daaragter raak sien nie. Nou wat mag nie begeer word nie? In die 10de gebod gaan dit oor die bedoeling, die voorneme. Die begeerte word verbied, want uit die begeerte kom die daad. Uit die begeerte kom die daad. Dit lees ons in Micha en ook in Jakobus. Dit is interessant dat die gebod begin by vaste eiendom. Die huis. En dan gaan dit oor na 'n hele reeks dinge wat roerende eiendom is. Die roerende eiendom word opgenoem van die kosbaarste tot dit wat die minste kosbaar is. Dan begin dit in Eksodus 20 by die vrou. Na die huis, ek mag nie my naaste se vrou begeer nie. Na tot dit wat die minste werd is, sy donkie, mag ek ook nie begeer nie. Dis slegs voorbeelde hier. Paar voorbeelde wat die Here deur sy gees vir ons laat opteken het in Eksodus en in Deuteronomium. Maar nou staan daar, dit word bygevoeg, of enigiets anders van my naaste mag ek nie begeer nie. Van die vaste bates tot die roerende eiendom bates. Alles is ingesluit. En wat doen Christus? Hy sê, die hele wet, word saamgevat in die liefdesgebod. Om my naaste lief hê soos myself. Liefde tot God en liefde tot die medemens, so skryf Matteus dit in hoofstuk 22. Hoeveel ellende is daar nie in hierdie wêreld, juis as gevolg van die begeer en die vat, die neem van my naaste se besittings nie. Begin maar weer, my naaste se huis, vrou en alles wat daar is. Hoeveel misdaad is dit nie, is daar nie as gevolg daarvan. Ons broeder en suster het dit verlede week ervaar. Die begeer van hulle besittings maak dat mense in jou huis inkom gewapend om dit wat hulle nie het nie, wat hulle begeer, te vat, weg te ry. Die oortreding van die tiende gebod, die begeerte, wat in die gedagtes gekom het, en die beplanning en die woorde, en uiteindelik die daad, wat gepleeg is. En nou weet ons, liewe broer en suster en kind, dat die skrif tydgerig is, maar nie tydgebonde nie. Die Here se woord is geskrywe in 'n bepaalde tyd en bepaalde omstandighede. Eksodus byvoorbeeld is geskrywe in die tyd van Israel. Ons ken mos die geskiedenis van die volk Israel. Geskrywe in die tyd toe beeste, bokke, donkies, belangrike besittings was wat mense gehad het. Gaan lees maar hoeveelheid diere Abram nie alles gehad het nie. En nou kan ek nie sê, maar omdat ek nie meer iemand ken wat 'n os of 'n esel of 'n donkie het, nou beteken hierdie tiende gebod vir my eintlik niks nie. Dan vergeet ek dat daar staan, ek mag nie sy huis begeer, ek mag nie sy vrou begeer nie, want dit het ons mos nog vandag. En dan vergeet ek dat daar staan, of alles, enige iets anders wat aan hom behoort. En ek vergeet dat die Here se woord nie net geskryf is vir daardie tyd en dan is dit verby nie. Dit beteken vandag ook dat ek my naaste se voertuig nie mag begeer nie. Dat ek vandag niks wat aan my naaste behoort mag begeer nie. En so kom die tiende gebod by die wortel van alle kwaad uit en dit is afguns. Die Here sê ek mag nie ander mense se besittings begeer nie. Die Here weet dat besittings 'n mens nie gelukkig maak nie. Natuurlik mag ek hou van dit wat iemand anders het. En natuurlik mag ek vir myself sê ek sal graag ook so 'n voertuig wil hê. Maar die verskil kom in as ek sê, maar ek wil hierdie voertuig van hierdie ou hê, en ek is selfs bereid om hierdie man dood te maak vir daardie voertuig. Die verskil kom in jaloesie. En dit word gebore as ek ontevrede begin voel, omdat ander mense dinge het wat ek nie het nie. En so kan ons sien dat ontevredenheid en jaloesie altyd saam met mekaar loop. En so ook hartstog en begeerte is 'n tweeling. En nou skrywe die apostel vir ons in die 5de vers van 1 Tessalonisense, hy sê, onthou, julle moenie deur hartstog en begeerte gedryf word nie. Dit moenie julle nie so aanjaag, dat dit die belangrikste, dat dit 'n obsessie in jou lewe word nie. Want, en luister nou mooi, soos die heidene wat vir God nie ken nie. By die heidene is dit so. Hulle wat die Here nie ken nie, vir hulle word hulle begeerte 'n obsessie. Dis 'n drang wat ten alle koste bevredig moet word. Al kos dit die dood en die bloed van ander mense. In Jakobus 1 vers 14 en 15 word dit vir ons mooi verduidelik. Hy sê, ons word verlei deur ons eie begeertes. Verlei beteken om my daarachter aan te lei dat ek dit gaan doen. Ek word aangelok, ek word saamgesleep, en as hierdie begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. As die begeertes in my groei het, en dit word in woorde omgesit, dan bring dit in die 33 word het vertaal met baar dit, bring in die lewe, geskenk geboorte, aan die sonde. En as die sonde ryp geword het, sê Jakobus, dan bring dit die dood. Sien jy, liewe broer en suster, hoe verkeerde begeertes is? Kom ons kyk nou net vinnig na die verskil tussen Exodus 20 en Deuteronomium 5. In Exodus het ons gesien dat die huis eerste genoem word en dan die vrou, en in Deuteronomium 5 die vrou eerste en dan die huis. En dan sê mense sommer, ag, jy kan toch nie die Bybel glo nie, want kyk hoe praat die Bybel, hy praat nie dieselfde taal nie. Die feit dat in Exodus 20 die vrou eerste genoem word, het waarskynlik te doen met 'n verskil in benadering. Met die huis word die met die mees omvattende begrip begin. Met die huis word nie net die woning bedoel nie, die plek waar jy bly nie. Maar soos wat Salomo skryf in Psalm 127, as die Here die huis nie bou nie, te vergeef bou die bouwers. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan en laat opbly. Met ander woorde, die woord huis is 'n omvattende begrip, wat eintlik jou hele menswees aandui in die huis waarin jy bly. Met huis word dan bedoel almal wat daarin is, en alles wat tot daardie huis behoort, en alles wat in jou huis gedoen word. En dat jou huis ook die plek is van geluk waartoe jy jou onttrek, en vrede, so moet dit in elk geval wees, na harde dag se werk. Daar voel ek geborge, daar voel ek veilig, daar ervaar ek die liefde en toegeneentheid van my man en my vrou, my kinders en almal wat daar is. Daarna word die afsonderlike persone en sake genoem. Nou staan daar in Deuteronomium 5 is die werkplek eerste genoem. Daarna word huis en grond in een asem genoem. En aangesien die vrou as die hoof van die werkplek beskou is, word sy hier eerste genoem. Eers die vrou, dan die huis. Onthou, is vandag nog by sekere nasies so, dat alles in en om die huis, word deur die vrouens gedoen. Alles in beheer van die huis. So daarom praat hierdie twee dele uit Exodus en Deuteronomium nie teen mekaar nie. Maar hulle beklemtoon elkeen 'n ander facet daarvan, wat uiteindelik maar dieselfde is. Ons moet nie sien dat dit 'n diskriminasie teen die vrou is as die huis eerste genoem word. Trouwens, is eintlik 'n belangrike taak wat ons vrouens het. 'N huisvrou is nie maar net 'n huisvrou en almal moet op haar neerkyk nie. Sy is 'n tuiste skepper, ons weet dit mos. Wat dit vir haar gesin lekker en aangenaam en 'n plek van liefde by die huis maak. Ons sien hier iets van 'n synekdoegee taalverskynsel wat beteken dat jy 'n deel gebruik om 'n geheel beeld mee aan te dui. As ek sê die ketel kook, dan sit nie die ketel wat kook nie, die ketel kan nie kook nie. Is toch die water wat kook. Dis is sin ek nu gee. Een deel vir die gehele. As ek nou met vrou in huis werk in hierdie gebooie, dan gaan dit nie net oor die vrou as sodanig en die huis as sodanig. Dis maar een deel van die groot geheel van begeer. Daarom moet ek en jy ons begeerte stem. Onthou die duiwel gebruik ons begeertes om ons van die Here af weg te dryf. Daar's baie voorbeelde in die Bybel. Dawid en Batsheba, Agab, Judas vir geld, Demas wat die teenswoordige wêreld liefgehad het. Ons weet dat die Satan een van ons drie doodsvyande is. Die Satan, die wêreld en ons eie vlees, ons eie begeertes. Maar Christus het juist gekom en hy het ook begeertes gehad. In Lukas 22 staan daar, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet. En sy begeertes het hy ook in die openbaar uitgespreek. Sy begeerte om die wil van sy vader te doen. In die tuin van Getsemane waar hy die grootste nood en angs en vrees ervaar het. Daar bid hy juist nogtans nie my wil nie, 3 keer, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. En hy sê in Johannes 4:34, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Dis my kos, dit is wat ek moet eet om aan die lewe te bly, is om die wil van my vader te doen, dit is my begeerte. In Galasiërs 5:17 lees ons wat ons sondige natuur begeer is in stryd met dit wat die Gees wil. En die Gees wat die Gees wil is in stryd met ons sondige natuur. So ons sien ons het hierdie begeertes in ons. Maar weet jy, daar is vergewing. Ook vir die sonde van begeertes in ons lewens. Weet jy, dat daar hulp is, om ons begeertes te kan hanteer. Daar moet nie die geringste begeerte wees, teen God se wil nie, sê die katechismus, teen enige gebod nie. Ons moet vyande daarvan wees, en die begeerte, tot alle geregtigheid. Hoe kry ons dit reg? Alleen deur die Here se werk in ons, sy Gees in ons. Sê Paulus vir Timoteus in die brief, 1 Timoteus brief. Die Gees wat God ons gegee het, vul ons nie met lafhartigheid nie, is nie 'n gees van vreesagtigheid nie, die 33. Maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. In die Dordtse leerreëls gaan lees dit gerus. Ek gaan net 'n enkele sinnetjie of twee lees uit hoofstuk 3:4.11. Deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binnenste dele van die mens. Open hy die geslote hart, versag hy wat hard is, en besny hy wat onbesnede was. In die wil stort hy nuwe eienskappe in, dis nou in ons wil, en maak die wil wat dood was, lewend, wat sleg was, goed, wat onwillig was, gewillig, en wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, sodat dit, soos 'n goeie boom, vrugte van goeie werke kan dra. Dit is wat die Heilige Gees in my en jou doen. Begeertes is verskriklik, liewe broer en suster. Kyk na jou eie lewe, almal van ons. Dit is 'n verskriklike mag, wat die Satan in ons lewens gebruik. Moenie moedeloos word nie, ons kan dit hanteer. Deur die Here se Gees wat in ons werk. En ons word ook daarvan vergewe deur Jesus Christus, vir wie die voedsel is om God se wil te doen. Amen. Ons bid. Onse Vader, U wat in die hemel woon, ons dank U Here, ons God, dat ons tot U kan bid. Vader, help ons in ons stryd teen die bose begeertes wat daar in ons lewens kom. Ons dankie dat ons dit kan hanteer en kan stry daarteen deur die krag van die Heilige Gees. En ons dankie dat U ons in 'n wêreld waarin daar soveel begeertes is wat tot die daad oorgaan en gevaarlik is, dat U ons ook vashou. Ons dank U daarvoor. En gee dan dat ons ook hierdie boodskap van die hoop en troos en versterking in Jesus Christus en die Gees in hierdie wêreld sal verkondig. Bring ons op die tyd vanaand weer by mekaar in Christus se naam. Amen.